SBS Filipino.
Libo-libong mahilig sa pagkain ang tumikim sa mga gawang pagkain ng ilan sa mga itinuturing na pinakamakabagong chef sa Australia at mga tagagawa ng mga pagkain na ginanap sa Sydney. Ang Fine Food Expo ang pinakamalaking palabas sa industriya ng pagkain sa Australia at nagbibigay ito ng pananaw sa ilan, marahil kakaiba at kamangha-manghang mga bagay na dumarating sa ating mesa. Ang detalye sa ulat ni Camille Bianchi na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang industriya ng pagkain at inumin na gawa sa bansa ay umabot sa napakalaking 170 bilyong dolyar sa operasyon at ang mga dayuhang kumpanya ngayon ay nagpapaligsahan para sa salaping iyon. Ang mga banyagang may hawak ng mga pwesto sa pinakamalaking kaganapan ng kalakalan ng bansa, ang Fine Food Expo sa Sydney, ay nagsabi na ang Australia ay nasa mapa na ngayon para sa mga importer o mga tagapag-angkat.
I suppose it's the susceptibility of the people to different tastes and how open they are to, let's say, improving their palate. And from what we understand, the Australian people are actually quite open-minded and they're willing to try different foods from across the planet.
Ang dating refugee na si Naji Chu ay gumawa ng kanyang kapalaran at yaman at nawala ito sa kanyang hanay na mga restaurant sa kabuuan ng Sydney, Melbourne at London, ang Miss Chu Vietnamese Canteen. Ngayon, nagpaplano ng isang bagong negosyo, sinabi niya, ang pagbabago o inobasyon at pagkain ay natural na magkasama.
So my model is, these prepared packs that you just buy online and it gets delivered through my company, which may be called Chubaroo. Why not?
Ang pagkakaiba-iba o diversidad sa pagkain ay malawak na tinutukoy bilang isa sa mga mahahalaga at nakikitang benepisyo ng multikultural na Australia. Ang mga migrante, lalo na mula sa Asia, ay binibigyang kredito hindi lamang sa pagdadala ng kanilang lutuin sa Australia, ngunit gayon din sa pagpapapasok ng mas kasual, abot-kayang opsyon para sa kainan. At ang mga bagong dating ay nagdadala din ng mga bagong pamamaraan. Sinabi ni Peter Gior Isek mula Hungary, siya ay laging gumagawa ng kanyang susunod na peraso ng nakakain na sining. Para sa Fine Foods Expo, gumawa siya ng isang iskultura na buong gawa mula sa asukal, gumugol ng mahigit sa 48 oras sa paggawa nito.
There's a lot of competition where we can show our artistic skills. The pastry chef is not just making a cake or dessert. There's a lot of artists also involved, like artwork. And sugar art is my passion. I really like to do sugar art.
Ngunit para doon sa mga nagbibilang ng calorie, nagbabawas ng carbohydrate o pinamamahalaan ang kanilang glucose sa dugo, ay hindi kailangang pumunta ng hindi makakatikim ng mga pagkain. Sinisikap ng ilang lokal na kumpanya na gumawa ng sarili nilang bersyon ng mga pangunahing pangkomersyong na mga inuming malusog at walang asukal. Si David Andrew ng Naked Live Beverages ay lumikha ng isang hanay na mga inumin na natural na walang asukal upang magbigay ng isang malusog na alternatibo para sa mga pinipili na hindi magkonsumo ng asukal.
I had a background in natural sweeteners and had been looking at it for a while, but was always a bit concerned about the oligopoly and how do we actually step into that. But in the end, we just had to give it a go and trust the fact that the time was right.
Ang mga inuming gawa ng Naked Life Beverages ay makikita sa 600 tindahan at tinitignan ng kumpanya ang karagdagang paglago habang ang trend o kalakaran tungo sa mga pagkaing malusog ay nangangalap ng momentum.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.